Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić. U narednih 30 minuta donosimo priču o tome kako je Aleksandar Vučić ponovno spasio još jednu srbijansku aferu koja je prijetila da se pretvori u reality program. Dajemo detalje oko nastavka protesta u Podgorici, jer organizatori nisu poslušali naređenje komunalnih inspektora i uklonili šatore. Naš je gost danas glavni imam Kosova Sabri Bajgura, koji govori o zabludama mladih Kosovara koji odlaze ratovati u Siriju.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Još jedna afera koja je dobila dimenzije reality programa u Srbiji završena intervencijom premijera Aleksandra Vučića. Predsjednik vlade spasio je ministricu Kori Udovički protiv koje su hajku vodili članovi njegovog kabineta, Aleksandar Vulin i Ivica Dačić. On je zatražio da se slučaj pravosudno razriješi, ali i dodao da je njemu već sada sve potpuno jasno. Sagovornici Branke Trivić ne vjeruju da je pravosuđe u stanju oduprijeti se pritiscima i razriješiti slučaj.
Za to da mu je odmah sve potpuno jasno, premijer Srbije ponudio objašnjenje da svi oni koji su optuženi pristaju da idu na poligraf, a da ni jedan od onih koji su optuživali ne želi da ode na detektor laži. Ako je premijeru već sada, pre istrage, sve jasno, čemu onda istraga? Kako bi ona eventualno mogla rezultirati ičim što bi demantovalo ono što je premijeru Vučiću i njegovima sada potpuno jasno? Tim pre se to pitanje postavlja što je Vučić već po povratku iz posjeda Americi izjavio da iza pisma nekolicine kongresmena potpredsjedniku Bajdenu da su u srcu korupcije u Srbiji Vučićev brat i kum Nikola Petrović stoje pojedini tajkuni iz Srbije, a da su jedna američka kompanija i rođaka jednog ministra hteli da grade vetroparkove u Srbiji kada nije postojala zakonska regulativa. I to sa idejom da cena te struje bude tri puta veća od tržišne. Ne pristajem da Srbija i ja budemo reketirani, kazao je tada Vučić. Premijer je čitavu ovu političku aferu sada prekinuo, davši podršku Kori Udovički, ali se ima utisak da je i sam učestvovao u njenom zakuvavanju. Naime, nakon što je portal Teleprompter objavio zapis navodno prisluškivanog razgovora između predsjednika vojvođanske vlade Bojana Pajtića i Lidije Udovički, sestre ministarke Kori Udovički, čiji je muž vlasnik američke firme Continental Wind Partners, zainteresovane za projekat vetroparka u Vojvodini, da joj je direktor Elektromreže Srbije i Vučićev kum Nikola Petrović tražio reket od 2 miliona evra za priključenje vetroparka na republičku elektromrežu, Vučić je odmah aferu označio kao fabrikovanu i dodao da su svi optuženi za prisluškivanje i reketiranje spremni da svedoče na poligrafu, dok ga odbijaju oni koji stoje iza optužbi. Miroslava Milenković, članica Saveta za borbu protiv korupcije, kaže da ova afera zaista izaziva mučninu i gađenje u želucima građana Srbije.
Ja samo mogu da kažem da u društvu koje je potpuno ogrezlo u korupciji, da smo mi velikog brata preselili sa televizijskih stanica u naš realni život. Ja mislim da ne postoji ni jedan čovjek u Srbiji koga ako biste danas pitali da li se prisluškuje koji bi vam odmahnuo glavom. Prosto se smatra da živimo u jednom stvarno poremećenom društvu velikog brata.
A povodom navoda o reketiranju američke kompanije Milenovićeva kaže.
Ja ne mogu da kažem da li je u ovom konkretnom slučaju bio reketiran strani investitor ili nije, ali ono što postoji kao zapis i u tužilaštvu su prijave nekih stranih investitora iz ranijih godina kada su određeni podsticaji davani, a traženo im je da kao kontra uslugu učine nešto određenim političkim partijama. Pa sad to možemo da zovemo donacija, možemo da zovemo činjenja, možemo da zovemo i reket. Pitanje je samo glasi imamo li mi uopšte pravosuđe, ima li pravosuđe nezavisan budžet ili zavisi od ministra pravde. To su prava pitanja, a lični utisci političkih figura u ovom momentu deluju kao skromna pozorišna predstava. Ja mislim da u ovoj zemlji pravosuđe ne postoji, da je potpuno uništeno. Dokle god nemamo nezavisan budžet, mi možemo samo da sanjamo o nezavisnom pravosuđu.
Portparolka Demokratske stranke Aleksandra Jerkov pozvala je premijera Aleksandra Vučića da, umjesto što sa podsmehom govori o fabrikovanim aferama, pogleda zvanične dokumente u kojima se, kako kaže, jasno vidi kako državno preduzeće njegovog kuma nalaže pokrajinskoj vladi da ne izda dozvolu za gradnju vetroparka, iako su sva nadležna ministarstva dala pozitivno mišljenje. kao i kako državni sekretar u njegovoj vladi govori o tome da država reketira investitora i kako se investitor obraća nizom pisama državnoj firmi njegovog kuma u kojima se žali na njegovo protivzakonito postupanje. Navodi da je Nikola Petrović tražio reket od 2 miliona evra od američke kompanije, teška je optužba koja mora biti predmet istrage, kaže i Bogoljub Milosavljević, profesor prava na Univerzitetu Union.
Bilo je jako važno da se izvrši provera i to je bilo mnogo mudrije uraditi nego odmah demantovati to kao neku izmišljotinu ili političku igru Bojana Pajtića. To je dosta nezgodna optužba i sigurno je zahtevala ozbiljni rad, odnosno proveru da se utvrdi istina.
Milosavljević također ocenjuje da su srpske pravosudne institucije daleko od samostalnosti i da bi mnogo trebalo da se učini da srpsko pravosuđe postane nezavisno i da počne da izriče sudske sankcije političarima i njima bliskim ljudima. A povodom hajke koju su u ovoj aferi protiv ministarke Udovički poveli Vučićevi ministri Aleksandar Vulin i Ivica Dačić, Miroslava Milenković vidi samo jedno.
To je kuhinja vladajuće stranke koja u okrilje svoje vlade poziva nezavisne stručnjake koji im posle smetaju i vole da ih blate, pa kreću po njihovim porodicama, prijateljima. To je već viđeno i u proteklim naprednjačko-socijalističkoj vladi koja je bila. Ovde se samo postavlja pitanje da li je to samo poruka nezavisnim stručnjacima i političkoj eliti, pre svega intelektualnoj eliti, da ne treba da bude politička elita i da ne treba da se meša, da je prosto tu nije mesto.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Rok za uklanjanje pozornice iz centra grada, koji je komunalna inspekcija Podgorice dala Demokratskom frontu, istekao je jutros u 10:30. Organizatori protesta oglušili su se o zahtjev, ništa nije sklonjeno, ali valja reći da se na trgu Svetog Petra Cetinskog nisu pojavili ni predstavnici nadležnih službi koje su naložile uklanjanje šatora. Protesti ostaju do 10. oktobra, kažu organizatori, i podsjećaju da su od Ministarstva unutrašnjih poslova dobili baš takvo rješenje. Dimitrije Jovićević.
11. dan protesta nije donio rasplet, koji je bio nagovješten upozorenjem komunalne policije glavnog grada da su organizatori dužni da do jutro sklone binu i šatore koji se nalaze ispred zdanja Crnogorske skupštine i na bulevaru Svetog Petra Cetinskog. Sa bine na koje je stajalo 15 poslanika i funkcionera Demokratskog fronta, okupljenima se najprije obratio lider Nove, Andrija Mandić.
Evo upravo istekao rok i ultimatum koji je postavio gradonačelnik Podgorice. I pored svih prijetnji kako će se u 10:30 ovdje pojaviti, kako će krenuti sa uklanjanjem, nama ostavili rok do 10:25 da mi to sami završimo, vidite da nema nikoga. Moram vas podsjetiti na naš sinoćni dogovor. Ovu binu i ove šatore prvo pozvani su da brane poslanici Demokratskog fronta i oni će to uraditi.
Nakon toga pojavila su se dva komunalna policajca, ali su se poslije skandiranja i zvižduka umjesto prema platou ispred parlamenta uputili ka zgradi vlade. Poslanica DF-a Branka Bošnjak.
Očigledno da se oni danas konstatovati da mi nismo uklonili binu i sad sljedeći korak bi trebao da bude da oni napravi rješenje i da traže asistenciju policije za uklanjanje i da naprave rješenje kojim bi nas obavijestili da će oni doći da uklone binu tada i tada uz asistenciju policije ako i policija dozvoli asistenciju.
Tako je nastavljena pat pozicija i dodatna konfuzija oko toga u čijoj nadležnosti da oslobodi glavnu gradsku saobraćajnicu za saobraćaj. To što se ništa ne dešava, sudeći po izjavama predstavnika fronta, posljedica je ozbiljnog nedostatka koordinacije i nesaglasja nadležnih gradskih službi i Ministarstva unutrašnjih poslova. Tako su dobili dva kontradiktorna rješenja. Od komunalne policije da će danas ispred skupštine biti omogućen saobraćaj i drugo od MUP-a da zabrana saobraćaja u tom dijelu grada traje do 10. oktobra. To je saopštio jedan od lidera fronta i potpredsjednik parlamenta Branko Radulović.
Gornjih se ništa više ne zna. Jedan donosi jednu odluku, drugi donosi drugu odluku, treći organ, treću, peti, petu, potpuni haos vlada u ovome režimu. Ne priznajemo nijedan dokumenat koji nije od vrha režima, pa neka ga on potpiše. A taj koji potpiše, koji ukida slobodu, koji ukida ljudska prava, ne bio ja u njegovoj koži.
Radulović je potom iznio zaključke sa jutrošnje sjednice predsjedništva Demokratskog fronta.
Predsjedništvo, poslanički klub Demokratskog fronta kaže da ovdje prekinut saobraćaj do ispunjenja ciljeva prelazne vlade.
Podsjetimo, podgorički gradonačelnik Slavoljub Migo Stijepović juče apelujući na organizatore da svoj protest ispred Skupštine presele u park preko puta, objelodanio kako su gradske službe dobile veliki broj pritužbi građana na to što je glavna gradska saobraćajnica i dalje zatvorena, što stvara ogromne gužve i remeti svakodnevni život Podgoričana. Ipak iz fronta su za večeras najavili uobičajeno okupljanje sa govorima na bini, a za sjutra novi krug šetnji po 14 crnogorskih gradova. Ponovo Andrija Mandić.
Mi nastavljamo sutra večer i sa šetnjama po gradovima. Talas slobode širi se Crnom Gorom.
Skup je protekao mirno, nije bilo uočljivo pojačano prisustvo policije. Uz manje ikonografije nego prethodnih dana, upadljiv je bio poster ispred bine nekadašnjeg lidera Liberalnog saveza Slavka Perovića. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Najveći procenat mladih koji odlaze na ratišta u Siriju ima upravo Kosovo, što je strašno, kaže glavni imam Sabri Bajgora. Naša je pozicija jasna, svako ko ugrozi integritet i sigurnost Kosova, bio on imam ili ne, mora odgovarati, kazao je Bajgora Bekim u Bislimiju intervju kojeg je za naš program prevela Amra Zajneli.
Islamska zajednica Kosova pojačala je kontrolu nad svojim imamima, uzimajući u obzir da među onima protiv koji se vode istraga zbog sumnji da su bili uključeni u terorističke aktivnosti, ima i imama, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa glavni imam Kosova Sabri Bajgora. Sumnja se da su oni promovisali radikalizam i radili na rekrutaciji boraca za Bliski istok. Tačno je da je tokom prošle godine bio talas hapšenja nekoliko teologa i imama zbog njihove navodne uključenosti u kriminalna dela za terorizam. Ali mogu vam reći da je sada, nakon godinu dana, većina tih imama oslobođeno. Tužioci su nastavili istragu, ali oni se trenutno brane sa slobode. Islamska zajednica Kosova je na samom početku zauzela jasnu poziciju. Ona je da ukoliko ima razloga za njihovo gonjenje ili za bilo kim drugim ko vrši napore da ugrozi integritet i bezbednost Kosova, nezavisno da li je imam ili ne, onda se protiv njih moraju poduzeti mere. Ali uvek bazirajući se na relevantne činjenice, a ne samo na pretpostavke koje mogu ostati samo pretpostavke. Tačno je da Islamska zajednica Kosova pojačala kontrolu, ne cenzuru, već kontrolu, tako što se sastaje sa imamima i tako što ih savjetuje da ostanu daleko od tih struje i uticaje koje određeni krugovi mogu imati, uzimajući u obzir da na Kosovu slobodno deluju različiti segmenti obaveštenih službi o kojima mi možda i ne znamo, dok ljudi ili omladina lako postanu plen njihovih spekulacija. Našim imamima smo poručili da budu veoma oprezni, savjesni, da pozitivno utiču na ljudi i da im stave do znanja da je Kosovo njihova domovina, da nemaju rezervnu domovinu i da ne postoji drugo mesto na koje se trebamo fokusirati, kaže Bajgora. Veruje se da oko 200 Kosovara učestvovalo u sukobima u Siriji i Iraku. Po ovom broju smatra se da je Kosovo zemlja iz koje je otišao najveći broj ljudi, a uzimajući u obzir broj stanovnika zemlje. Bajgora navodi da je ova činjenica za žaljenje. Uzimajući u obzir i to da se Islamska zajednica već na samom početku krize pozicionirala i rekla da rat u Siriji nema veze sa džihadom, već da je to rat koji oni moraju da reše. To je građanski rat, kaže Bajgora. Mi smo oporučili mladima da nema potrebe da i kolije krv u Siriji, već se moramo znojiti za izgradnju naše zemlje, Kosova. I ranije sam napomenuo da na Kosovu slobodno deluju mnogi obaveštene službe koje na jedan način utiču na ispiranje mozga kod naše omladine, obećavajući im bogatstvo u Siriji ili tvrdeći da u pitanju zaista sveti rat. Naša omladina, budući da je sada i deo globalne društvene mreže, Facebooka, raznih medija, YouTube-a, malo je pod uticajem i ovih mreža. Postoji još jedna konstatacija naših bezbednostnih organa, ona je da su društvene mreže igrale veoma negativnu ulogu u ovom slučaju, posticajući tako mlade da odu za Siriju. U međuvremenu, naši imami vršili su napore da očuvaju jedinstvenu ulogu i skretili su pažnju na to da se ne ide za Siriju, kaže Bajgora. Glavni imam Kosova kaže da ne posjeduje tačne informacije o tome ko su te obaveštajne službe, a koje navode Kosovare na taj put, ali Bajgora dodaje da postoje pojedine indikacije.
Postoji indikacije da je većina naših mladih koji su krenuli put Sirije na razne tajne načine bili plen ovih službi koje rade na štetu Kosova. Ne mogu da kažem šta tačno, ali tu nešto ima, jer se mladi previše olako odlučuju za taj put pakla. Za mene to je put bez povratka, jednosmerna karta. Teško je pomisliti da se jedna mlada osoba koja je tamo otišla može odmah vratiti. Ubeđen sam da većina mladi, kada su otišli tamo po prvi put i kada su se suočili sa realnošću, drage volje bi se vratili nazad jer su shvatili da su stranci u toj zemlji i da to nije njihov rat. Tako da još jednom koristim priliku da putem vašeg medija apelujem na našu omladinu da ne kreću na taj put, jer time ne obavljaju nikakvu versku dužnost. Nažalost, štete sebi, našem nacionalnom cilju, ali i onom verskom, kaže Bajgora. Optužbe na račun islamske zajednice da je zatvorila oči naspram ovog fenomena ne stoje, kaže Bajgora, dodajući da je islamska zajednica više puta upozorila kosovske institucije da vode računa o stranim udruženjima, a koja deluju na Kosovu. Postoje na desetine zapisa koji su upućeni kosovskim institucijama koje skreću pažnju na to da se humanitarnim udruženjima ne ostavi prostor da verski deluju. Nažalost, to se desilo. Možda i jednim skrivenim blagoslovom institucija Kosova, bilo da je to bilo privremeno ili službeno. Sada smo u situaciji da moramo da se bavimo posledicama, ne razlozima, kako je možda bilo na početku. Prema tome, smatram da svaka optužba prema islamskoj zajednici Kosova otežava ovu zajednicu, jer mi već 16 godina delujemo i to bez ikakvog zvaničnog statusa. Ne delujemo ni kao nevladina organizacija, ni kao jedna zvanična institucija. Ali u poslednje vreme islamska zajednica je blisko sarađivala sa svim vladinim institucijama koje se bave s pitanjima bezbednosti u zemlji. U tom pravcu radi se dobar posao. Mislim da ćemo uz pomoć svi nas uspjeti da zaštitimo narod Kosova, tim pre što znamo da je na ovim prostorima vekovima postojala tolerancija, ljubav i uzajamno poštovanje među svim religijama, premda mislim da će se takva klima nastaviti u budućnosti. Kosovo je malo mesto i kao takvo ne trpi reč terorizam i ekstremizam, jer smo mirovni narod. Tako su nas učili i nadam se da ćemo tim putem nastaviti. Kosovo nema budućnosti ako se upustimo u ekstremizam bilo koje vrste, poručuje Bajgora.
Nukata arme Kosova nase žitemi na ekstremizam ta čvardo loj.
Glavni imam Kosova veruje da se dobrom saradnjom kosovskih institucija mogu sprečiti teroristički činovi ili ekstremističko nasilje. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Bekim Bislimi i Amra Zeineli.
Video intervju s kosovskim imamom Bajgorom na albanskom jeziku možete pogledati na stranici Evropa i Lir, a u cjelini u prevodu pročitati na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
Ljekari bez granica zahtijevaju nezavisnu istragu američkog bombardovanja bolnice u Kunduzu, u kojoj je ubijeno 22 ljudi. Ova agencija naglašava kako istraga mora biti nezavisna, jer se ne mogu osloniti na podatke koje bi im pružila vojna istraga koju bi vodili Amerikanci, NATO ili Afganistan. Bombardovanje bolnice u Kunduzu američke vojne snage nazivaju greškom, koja je, kažu, rezultat tenzije izazvane pokušajima Talibana da preuzmu Kunduz. General John Campbell, komandant međunarodnih snaga u Afganistanu, utorak je pred senatskim odborom rekao da su napad zatražile afganistanske snage koje su bile u vezi sa američkim specijalcima na terenu. Da budem potpuno jasan, odluka da se udari iz zraka je naša i prošla je sve instance američkog lanca komandovanja. Bolnica je bila greška. Mi nikada ne bi namjerno ciljali zaštićenu medicinsku ustanovu. Američko ministarstvo pravde, Pentagon i NATO naredili su hitnu istragu, no predsjednica Ljekara bez granica Joanne Liu je odmah izjavila da se na rezultate istrage koji će oni provoditi ne može osloniti. Naprotiv, na pariškom saslušanju u vezi s tragedijom u Kunduzu, tamošnji šef Ljekara bez granica je izjavio kako je, nažalost, siguran da nije bila u pitanju greška. Joanne Liu na preskonferenciji u Ženevi danas kaže:
This was not just an attack on our hospital.
To nije bio samo napad na našu bolnicu, to je napad na Ženevsku konvenciju.
The US attack on the MSF hospital in Kunduz.
Američki napad u Kunduzu najveći je gubitak života u našoj organizaciji. Deseci hiljada ljudi u Kunduzu sada nema ni osnovnu medicinsku uslugu. Danas vam kažem, dosta je. Čak i rat ima pravila.
Enough. Even war has rules.
Paralelno na saslušanju u Američkom senatu, predsjednik odbora, senator John McCain, je kazao da je naredba za udare morala proći rigorozni postupak, iako su akciju zahtijevale afganistanske snage. Ako smo nešto naučili iz iračke noćne more, onda je to činjenica da ratovi ne završavaju onda kad političari to kažu. Jasno je to sada i u Afganistanu. Otkada je predsjednik Obama prošle godine pozdravio kraj borbenih operacija, na bojno polje su stigli militanti Islamske države, a Taliban je organizirali najveću ofanzivu u cijeloj zemlji. Američki ministar odbrane Ashton Carter posebno je naglasio žaljenje Pentagona zbog, kako kaže, incidenta, dodavši da američka vojska vodi najveću brigu kako bi se spriječio gubitak nevinih života. Nije objasnio, međutim, kako je onda moguće da u punih sat vremena, koliko je bombardovanje trajalo i za koje su se avioni vraćali 4 puta, niko ne otkrije grešku. Izvršna direktorica Ljekara bez granica Majni Nikolaj novinarima u Briselu je prenijela svjedočenje njenih ljudi u Kunduzu. Tvrdnje da su ciljali Talibane nisu potvrđene, prema tome su smiješne. Naše osoblje u bolnici nije čulo nikakve borbe u okolini. Bolnica je čuvana, ograđena i tu su bili samo naši ljudi, pacijenti i medicinsko osoblje. I samo su oni žrtve ovih udara.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Republika Srpska dužna je što vani što iznutra 2 milijarde i 600 miliona eura, odnosno 57% bruto društvenog proizvoda. Dok opozicija upozorava da će veći dio budžeta uskoro ići na otplatu duga, vladajući tvrde da nema prezaduženosti. Priču u cjelini ima Milorad Milojević.
Kako izgleda rast duga iz godine u godinu, opisao je poslanik Srpske demokratske stranke u Narodnoj skupštini Republike Srpske, Vukota Govedarica.
2011. godine dug Republike Srpske, kada je u pitanju budžet, bio je 3 milijarde 129 miliona. 2014. 3 milijarde 338 miliona. Dug opština 2011. godine je bio 282 miliona, 2014. 393 miliona zarez 81. Dug fondova socijalne sigurnosti 2011. 156 miliona, 2014. 309 miliona. Dug javnih preduzeća i investiciono-razvojne banke 2011. godine je bio 680 miliona, 2014. 946 miliona.
Sa druge strane, ističe Govedarica, rast duga ostaje sve nepokriveniji.
Ovdje je problem što Republika Srpska ne bilježi dodatni značajan trend kada su u pitanju izvorni prihodi koji bi ovu vrstu i količinu ogromnog duga koji svake godine dolazi na što veću naplatu, a rekao sam za posljednje 3 godine taj procenat smo, taj nominalni zbir smo i više nego duplo uvećali.
I lider Narodnog demokratskog pokreta Dragan Čavić ističe da je gotovo polovina u strukturi duga otišla na javnu potrošnju, 46% na infrastrukturu, dok je manje od 10% dobijenih kredita otišlo na privredni razvoj. Uporedo se nedostajuća sredstva u budžetu Republike Srpske konstantno nadoknađuju emisijom obveznica i trezorskih zapisa, kaže Čavić.
Kad se saberu 32 aukcije trezorskih zapisa i 10 aukcija obveznica, praktično ona se održana 12. maja 2011. do 22. septembra 2015. Ukupno zaduženje po ova dva osnova iznosi nevjerovatnih 1.180.705.000 konti maraka. A kamatni teret na ovo zaduženje iznosi 126 miliona konti maraka. 126 miliona otprilike je trogodišnji, četverogodišnji nivo svih boračkih dodataka na današnjem nivou. Ili da nemamo tereta ovih kamata, mogli smo boračke dodatke da povećamo za duplo.
Ministar financija Republike Srpske Zoran Tegeltija pak tvrdi da se dugovi redovno servisiraju te da nema prezaduženosti.
Činjenica da javni dug Republike Srpske je ukupni dug 2015. godine u odnosu na BDP niže nego 2005. godine. Ja mislim da treba još biti niže i to je naš cilj. Naš cilj je da naš javni dug bude do 40% bruto društvenog proizvoda.
Vlast za sada ničim ne uvjerava da ima recept za smanjenje dugovanja, mišljenja je ekonomista Damir Miljević.
Pa ovakvu ekonomsku politiku u kojoj postoje samo dva elementa. Jedno je povećavanje poreza i akciza s jedne strane i s druge strane stalno zaduživanje. Očito je da do smanjenja tog duga ne može doći. Ono što se mora uraditi je jedna kompletna promjena koncepta. Znači, potpuno okretanje novom zapošljavanju i investicijama. Jer ovako dalje neće moći. Odnosno, može sve dok inostrani investitori su spremni da zbog mira ovdje daju kredit.
U ukupnim dugovanjima u vanjskom dugu Republika Srpska najviše, gotovo 500 miliona evra, duguje Svjetskoj banci. U unutrašnjem dugu više od 500 miliona evra iznose potraživanja koja se odnose na staru deviznu štednju, ratnu odštetu i opšte obaveze. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
20 godina prošlo od kada je u Bosni završio rat, a napadi na povratnike još se dešavaju. Posljednji takav slučaj zabilježen je u zaselku Drljajce, sela Donji Hamzići u opštini Čitluk. Tamo su nepoznati počinioci na obnovljenim kućama Bošnjaka, koji su manjina, ispisali fašističke grafite te uništili imovinu. S obzirom da ništa nije odneseno, nego samo upropašteno, mnogi smatraju da je u pitanju nasilje zasnovano na etničkim razlikama. Reportaža Mirsada Behrama.
Kada su u nedjelju stigli u Drljajice, gdje povremeno borave kako bi obrađivali imanja i voćnjake, povratnici su bili zaprepašteni prizorom da su četiri obnovljene od nekih deseta kuća u naselju razorene, uništenih krovova, razvaljenog i van izbačenog namještaja, a na jednoj od njih mogao se vidjeti i grafit, veliko slovo U sa križem iznad. Povratnici koji nerado staju pred mikrofone bojeći se odmazde lokalnih huligana, kažu da ih je sve to podsjetilo na rat. Mještanin Čamil Masleša.
Nažalost, evo, ovo je četvrti put da se ovo dešava. Dva puta je prijavljeno prije policiji, izvještaj je uziman. Ništa se nije uradilo, niko nije otkriven. Sad ovaj četvrti put, treći put kako policija dolazi, ovo je prevršilo svaku miru, stvarno.
Povratnik Enis Masleša nam je kazao.
Mislim, kad sam vidio da je ovo toliko obučno, mislio sam da je se desio da je lopovluk bio. Međutim, nije ovo došlo samo da se, znači, prepane u tom smislu, znači, da napravi štetu i to je to, ništa nije odnešeno. Možda bi volio da je neke stvari da su odnešene, ne bi bilo ovo što je ovako bilo. To je ta meni poruka da ne dolazimo ovdje.
Ministar unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona Slađan Bevanda, inače iz vodeće stranke BH Hrvata HDZ-a, smatra da se radi o vandalskom činu za svaku osudu.
Policija, znači, radi na uviđaj, MUP HNŽ-a, znači, radi na ovom slučaju. Sasvim sigurno da ćemo zajedno sa MUP-om Županije Zapadnohercegovačke, pošto je granica Županije Zapadnohercegovačke tu bilo blizu, učiniti sve da se počinitelji nađu.
Bevanda podsjeća da u posljednje vrijeme ovo nije prvi slučaj napada na povratnike, aludirajući na nedavni incident u kojem su žrtve bili povratnici hrvatske nacionalnosti na većinskom bošnjačkom području.
Imali smo sličan primjer prije par mjeseci u Grabovici, gdje su također kuće povratnika, znači, devastirane na sličan način, čak su i pljačkane. Međutim, evo, MUP naše županije je taj slučaj uspješno riješio u nekom realnom vremenu. Nadam se da smo i siguran sam da smo, znači, i ovaj slučaj riješiti, znači, u nekom realnom vremenu.
Inače, selo Drljajice nalazi se u blizini granice opštine Ljubuški, koja je u zapadnohercegovačkom kantonu. Do tog sela dolazi se izuzetno lošim makadamskim putem i krajnje je nepristupačno. Načelnik opštine Čitluk Ivo Jerkić, također iz HDZ-a BiH, osuđuje to što se dogodilo.
Mislim da za ovakve stvari da ovo nama ne treba, u općini Čitluk ne treba nikome ni čitavoj regiji. Ružna situacija što se desila i želio bi da se to istraži, da se zna da su otkrili počinitelji koji su to napravili.
Ipak Jerkić govori da opština Čitluk trenutno nema novca u budžetu kako bi pomogla povratnicima. Direktor Uprave za prognanike i izbjeglice HN kantona Kemal Isaković govori.
Smatrali smo da su ovakve scene, ovakvi događaji iza nas, da je to u prošlost, međutim nije. Vidimo da nije bilo krađe, znači da se išlo samo devastacija, uništavanje, odnosno zastrašivanje.
Isaković apeluje na sve nivoje vlasti da pomognu povratnicima.
A druga nam stvar ostaje svima zajedno, ne samo ovoj upravi, nego i ministarstvu, za izbore rasporedni lica federacije i nama, kantonalnoj upravi, svima da pomognemo kao i općini, dužna je da pomogne i svi smo dužni da pomognemo ovim ljudima da saniramo štetu.
Za Radio Slobodna Evropa iz mjesta Drljajice, naselje Donji Hamzići, opština Čitluk, Mirsad Behram.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Svjetlana Petrović i Sabina Čabaradić.
Hrvati dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima za srijedu 7. oktobra među ostalim možete čuti da član bosansko-hercegovačkog predsjedništva Mladen Ivanić smatra kako se Evropa prema Balkanu uozbiljila nakon migrantske krize.
Zato mislim da je po prvi put sa berlinskim procesom nakon ulaska Njemačke Evropa postala ozbiljna i da sada stvarno misli da Zapadni Balkan mora biti dio Evropske unije.
Velike sile se svađaju iznad arapskog svijeta, a ceh plaćaju ljudi, kaže istoričar Slobodan Šoja.
Plaćaju ga tako što već decenijama arapski svijet se drži razjedinjen. To je svjetska politika, to je jedna svjesna politika jer treba ljude razdijeliti i podijeliti.
Nedavna istraživanja u Novom Pazaru pokazala su zabrinjavajući porast nasilja i ekstremnih stavova među mladima. Direktorica kulturnog centra Zibija Šarenkapić upozorava.
Vrlo je moguće da se u nekom trenutku ekstremizam kao pristup životu pretvori u oblike ponašanja koji ugrožavaju i druge.
Budite s nama i dalje i poslušajte najavljene priče u cjelini.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U kraćem izdanju naše emisije Na vratima Evrope prenosimo poruke iz razgovora koji su sa banjalučkim studentima vodili zastupnik Evropskog parlamenta Tonino Picula i član bosansko-hercegovačkog predsjedništva Mladen Ivanić. Šta je osnovni zadatak Centra za javne politike Evropske unije otvoren na Sarajevskom univerzitetu, te kako je trošen novac namijenjen štetama od poplava, još su dva pitanja na koje slijede odgovori. Pripremila Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Radio Slobodna Evropa, emisija o evropskim integracijama.
Na vratima Evrope.
O evropskim pitanjima studentima Banjalučkog fakulteta političkih nauka govorili su poslanik Hrvatske u Evropskom parlamentu Tonino Picula i član predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić. Neke od poruka prenosi Erdoğan Katana.
Hrvatski europarlamentarac Tonino Picula, govoreći o pogledima iz Brisela na evropski put Bosne i Hercegovine, istakao je da se na Bosnu i Hercegovinu sada gleda drugačije.
Jer da nije tako, ne bi evo pred koliko 6 ili nešto više mjeseci bio dogovoren jedan nov pristup, odnosno ponuda Bosni i Hercegovini da se neki uvjeti ne otklone, ali da se stave sa strane, ali da se naglasi ono što zemlja može savladati. Međutim, čini mi se da je i pored te ponude ovog trenutka ne možemo govoriti o nekom napretku, tako da je danas lako biti pesimističan kad govorimo o putu koji Bosna i Hercegovina treba tek prevaliti prema kandidaturi pa i članstvu.
Član predsjedništva BiH Mladen Ivanić istakao je da se odnos Evropske unije prema Zapadnom Balkanu promijenio nakon dešavanja u Ukrajini i migrantske krize, odnosno dolaska ogromnog broja izbjeglica u Evropu s područja Sirije, Iraka i Afganistana.
Zato mislim da je po prvi put sa berlinskim procesom nakon ulaska Njemačke Evropa postala ozbiljna i da sada stvarno misli da Zapadni Balkan mora biti dio Evropske unije. I za mene je to jako hrabrujuće. Taj proces neće trajati kratko, potrajat će on, ali ja po prvi put vidim da postoji određeni stepen ozbiljnosti. I zato mislim da mi s ove strane tu šansu trebamo iskoristiti.
Najveći kamen spoticanja za Bosnu i Hercegovinu Picula vidi u nepostojanju konsenzusa unutar Bosne i Hercegovine o njenoj budućnosti.
Sve zemlje koje su ulazile u raznim etapama u Europsku uniju su zapravo morale dogovoriti taj temeljni konsenzus da li zemlja se treba promijeniti, prilagoditi standardima onog kluba čiji dio želiš biti i iza toga trebaju staviti sve relevantne političke strukture i sami građani. Čini mi se da ovoga trenutka osim deklarativno to konsenzus o Bosni i Hercegovini nema dovoljno.
Političke elite u Bosni i Hercegovini počinju shvatati da je evropski put ove zemlje neminovan, ocijenio je Ivanić.
Ne tako brzo, jer to nije realno preko noći, ali u puno brže nego što se prvobitno mislilo. A mislilo se o nekoliko decenija da neće biti poslije hrvatske proširenja, da ćemo biti unutra i da ćemo time dobar dio svojih vlastitih problema relativizovati, smanjiti i otvoriti perspektivu i ovom narodu i ovom prostoru.
Picula je ipak upozorio da nedovoljan rad BiH političara na evropskim integracijama i uvođenju njenih standarda neće se dugo tolerisati.
upozorenja mogu preći i sankcije. Međutim, o njima još niko ne govori dovoljno glasno. Čini mi se da evo čak i tokom mjeseca listopada, ukoliko Bosna i Hercegovina ne da zeleno svjetlo za neke projekte iz domene Europske energetske zajednice, da ona može ostati bez znatnog dijela sredstava, pogotovo je može biti limitirana u trgovanju strujom.
S druge strane, Ivanić misli da u ovom trenutku ne postoji želja Europske unije da se prema Bosni i Hercegovini ide i sa nekim sankcijama.
Ali jeste raspoloženje da se ovdje mora više i bolje raditi. Mi smo imali jednu ofenzivu, sve negdje do ljeta, do Srebrenice. Nakon Srebrenice sve je stalo, a prestala i diplomatska ofenziva, bili su ključni ljudi, imali smo pozitivan naboj. Sad je konačno vrijeme da ponovo uđemo u tu pozitivnu fazu i previše se opterećivalo političkim odnosima, posebno u federaciji.
Reforme za Europu.
Nacionalni konsenzus o značaju eurointegracija za Bosnu i Hercegovinu još uvijek je deklarativan, ali rad novoosnovanog Centra za javne politike Europske unije u Sarajevu mogao bi promijeniti dosadašnju praksu. Direktorka centra Nedžma Džananović-Mirašćija kaže:
deklarativni konsenzus postoji, ali ono što ne postoji je razumijevanje prirode procesa koji u suštini ne podrazumijeva pregovore o sadržaju, već samo pregovore o dinamici. I mislim da će to biti jedna od ključnih, da kažem, pouka kroz sve ove obuke, da se shvati da zapravo pristupanje jednom takvom klubu kakav je Europska unija ne podrazumijeva pregovore o sadržaju. Dakle, neće Europska unija mijenjati svoje standarde i svoje uvjete zbog Bosne i Hercegovine ili bilo koje druge zemlje, ali možemo pregovarati o nekim modalitetima, možemo pregovarati o nekim dinamikama i to je upravo ono znanje koje želimo polaznicima ovih obuka prenijeti. Dakle, upoznati ih sa stvarnim mogućnostima Bosne i Hercegovine u ovom procesu.
Prvi polaznici Centra za javne politike Europske unije bili su državni službenici i zaposlenici privatnih i javnih kompanija, ali i aktivisti nevladinog sektora u oblasti eurointegracija.
Samim formiranjem centra mi smo praktično predali Univerzitetu i Fakultetu političkih nauka u Sarajevu ovaj centar i aktivnosti će biti nastavljene. Naravno, ta dinamika zavisi od interesa svih onih koji bi mogli imati koristi od toga. Prvi sljedeći trening će biti recimo iz oblasti zajedničke poljoprivredne politike Europske unije, koja je jedna od najvažnijih politika Europske unije, izuzetno značajna za region, izuzetno značajna za Bosnu i Hercegovinu i moram da kažem da smo u posljednje vrijeme i najveće uspjehe upravo imali na tom planu. Dakle, znamo da je Ministarstvo vanjske trgovine Bosne i Hercegovine i druge nadležne institucije na državnom nivou da su osigurale izvoz i krompira i mlijeka i mliječnih proizvoda, tako da mislim da će interesovanje za obuku iz te oblasti biti zaista veliko.
Centar za javne politike Europske unije kreiran je u okviru Tempus projekta zajedno sa sličnim centrima u Tuzli te na univerzitetima u Beogradu i Nišu.
Na vratima Europe.
Emisija o europskim integracijama.
U Sarajevu je održana međunarodna konferencija o tome kako se trošio novac prikupljen tokom briselske donatorske konferencije za saniranje posljedica poplava u Bosni i Hercegovini i Srbiji. Riječ je o 1,5 milijardi eura prikupljenih poslije majskih poplava, informiše Marija Arnautović.
Sredstva prikupljena za popravak štete prouzrokovane poplavama 2014. godine u Bosni i Hercegovini su se trošila uglavnom na obnovu kuća, poljoprivrede te privrednih objekata. Ministrica za ljudska prava i izbjeglice Semiha Borovac kaže da su se ta sredstva trošila transparentno, te da je riječ o prvoj fazi iz koje novac nije još utrošen.
Još uvijek postoje velike potrebe i dalje za angažman sredstava koji je obećan na donatorskoj konferenciji, koji još nije utrošen. Dakle, tek je prva faza potrošena, slijedi druga faza, nije moglo se sve ni završiti u ovoj godini, ali je evidentan zaista uspjeh, velika solidarnost kako međunarodne zajednice kada je u pitanju pomoć u donatorskim sredstvima i kreditnim sredstvima, a tako isto i pomoć unutar Bosne i Hercegovine.
Na pitanje da li je novac u Bosni i Hercegovini trošen transparentno, ambasador Europske unije u Bosni i Hercegovini Lars Gunnar Wigemark kaže da nema informaciju o zloupotrebama, te da je solidarnost tokom poplava pokazala kako države u regiji mogu i trebaju sarađivati.
I'm not aware of any. I think it's worked very well.
Ja ne znam da li je bilo nekih zloupotreba izdvojenih sredstava. Kao što sam rekao, u prvoj fazi izdvojeno je 43 milijuna eura za neposredno rješavanje posljedica poplava. Zbog kursa je ostao određeni iznos tih sredstava još uvijek na raspolaganju. Za drugu fazu imamo 41 milijun eura i to će se u narednim godinama koristiti za izradu planova za prevenciju budućih katastrofa.
Marko Blagojević, direktor Kancelarije za obnovu Republike Srbije, kaže da je za prethodnih 16 mjeseci urađen ogroman posao, prije svega zahvaljujući pomoći međunarodnih partnera. On podsjeća da su obje države nakon prve faze dužne napraviti stabilan plan prevencije od prirodnih katastrofa.
Posao koji je pred nama je u stvari još veći, a to je posao na unapređenju sistema za upravljanje rizikom od elementarnih nepogoda. Dakle, na nama je da uložimo sve napore i sve raspoložive resurse da u godinama koje su pred nama zapravo jačamo našu prevenciju. Ne smemo sebi više da dopustimo nikada da nam se ponovi situacija iz maja 2014. godine. Srbija danas jeste bezbednija nego što je bila, ali dalje nije bezbedna. Mi smo izloženi novim rizicima ne samo od poplava, već i od zemljotresa i od snežnih oluja, rizik od suša, od klizišta.
Direktorica Ureda Svjetske banke za regiju Jugoistočne Europe i Centralne Azije, Ellen Goldstein, navodi da je svrha ove konferencije bila da se razmotre buduće aktivnosti te pravljenje planova za reakcije tokom budućih katastrofa i njihovo sprječavanje.
Svrha konferencije nije bila da se razmatra utrošak dosadašnjih sredstava, već da razmotrimo buduće aktivnosti, pravljenje planova za reakcije tokom budućih katastrofa ili za sprječavanje katastrofa. Što se tiče učešća Svjetske banke, ona je dala kredit od 100 miliona dolara. Najveći njegov dio je već utrošen, a jedna manja komponenta tog kredita je pripremljena za sprječavanje narednih katastrofa. Ono na što smo se posebno htjeli fokusirati je da se napravi plan upravljanja rizicima, uključujući i rizike od vremenskih nepogoda.
Zlatne, srebrne, bronzane medalje, veliki sportski uspjesi stoje iza djece s posebnim potrebama iz Tuzle. Oni su nedavno na prvenstvu u atletici pokazali svojim sugrađanima sve što znaju i mogu. Stoga su ih već nazvali sjajnim ambasadorima Bosne i Hercegovine u Europi i svijetu. S njima se družila naša reporterka Maja Nikolić.
O Irmeli Peranović, uspješnoj sportašici, plivačici s desecima medalja iz Europe i svijeta, jako malo se zna. U Los Angeles na specijalnoj olimpijadi najveći broj medalja pripao je upravo njoj i njenim kolegama iz cijele Bosne i Hercegovine. Spektakularni doček u Tuzli nisu imali, ali njihovu sreću ništa ne može pokvariti. Irmela Peranović.
Kako je bilo u Los Angelesu? Što si osvojila?
Drugo mjesto u plivanju. Preplivala sam lijepo, sad sam se takmičila kravu i onu prisna.
Atletičar Radmira Ščerić ovu godinu će pamtiti također po brojnim sportskim uspjesima i on se upravo vratio s olimpijskih igara iz Los Angelesa. I to s dvije medalje.
Ja svaki dan treniram, ostavio ja svi ostalim sportom bavim, ja sam kad bio 30 godina u Bosni, to mi je to moj prvi klub, počeo karijerirati.
Ne nižu oni samo sportske uspjehe, odlični su i učenici. Fatima Bulić, učenica mašinske škole, svoj život u kolicima ne smatra nikakvim hendikepom. Ona baš poput svih ljudi ima svoje snove, mašte i jasne odluke.
Postoje ljudi koji prave te neke predrasude i barijere, a zapravo ne razmišljaju o tome da smo i mi samo normalne osobe, samo da nas naše noge ili ruke ne slušaju, jednostavno to je sve. Pa ja zapravo pišem od svoje 9. godine i dosta sam napisala svoje 3 knjige, znači Osmih mi vratima, Krila i Čarobni mostovi. Jednostavno inspiraciju naćem u svemu oko sebe, jednostavno u ljudima, u prirodi, u ljubavi. Volim sunce, vjetar, kišice, barca, jesen.
O uspjesima osoba s invaliditetom iz Tuzle, posebice u atletici, čuo je i naš najuspješniji atletičar Amel Tuka. S njima je proveo jedan cijeli dan u Tuzli.
Velika mi je čast što sam danas ovdje i kad sam dobio poziv od svojih kolega da prisustvujem ovom događaju, rado sam pristao i hvala im ovom prilikom što su izabrali mene da budem tu prijatelj ovog. Stvarno mi je drago i sretan sam, ponosan što mogu ovoj djeci pružiti podršku i učiniti sretnim koliko toliko.
Sve što rade, čine to jedino vlastitim entuzijazmom, treniraju vlastitim aranžmanima, pa treba samo spomenuti da Irmela Peranović primjerice trenira na improviziranom jezeru Šički Brod u Tuzli, koji je zapravo izgrađen na rudničkom kopu i koji uopće nije siguran.
Emisiju Na vratima Europe možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Čuli ste kraće izdanje emisije Na vratima Europe koju priprema Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Slobodan Šoja, istoričar i diplomata, nekadašnji ambasador Bosne i Hercegovine u Egiptu, intervju za Radio Slobodna Evropa iznosi svoje mišljenje o tome u kakvom je stanju Bliski Istok, zašto je to tako, ko je odgovoran, a ko ispašta u svemu. Profesor Šoja smatra da će zemlje Balkana u ovoj bliskoistočnoj krizi ostati po strani, te da će izbjeglice zaobići Bosnu i Hercegovinu, prenosi Maja Nikolić.
Gospodine Šoja, rat na Bliskom Istoku ne jenjava, što mislite na što će sve ovo izaći?
Zaoštravanje odnosa između velikih sila sve jače i jače, posljednjih to se vidi naročito 10-15 godina, i mislim da ovaj svijet srlja u neku propast koja neće biti naravno na propast o kome svi govore, žele da će izbiti treći svjetski rat, nego se radi samo prosto o jednoj novoj stvari koja se dešava, da se ubijaju zemlje jedna za drugom i da to donosi klice nekih velikih problema. Islamizam o kome govorimo je u stvari jedna od posljedica tog vrlo loše politike prema Bliskom Istoku i prema planeti uopšte. Međutim, ono što se danas dešava na Bliskom Istoku je zaista tužno zbog toga što jedna zemlja, ja to vrlo često volim da kažem, koja je bila primjer civilizacije, koja je jedna od najdrevnijih civilizacija na svijetu, ona se u stvari ubija. I to je ono što mi moramo stalno da govorimo. Ubijanje zemlje. Ubija se jedna zemlja koja je bila ponosna, koja je bila bogata. Ne zaboravite da nisu imali prema Međunarodnom monetarnom fondu i Svjetskoj banci nikakvog duga, samostalno žive. Oni su također vrlo obrazovani, kulturni ljudi.
Kome su kao takvi uopće zasmetali, odnosno zašto?
Dogodilo se u stvari da je njihov glavni problem taj što se oni nalaze na jednom mostu koji ide od Teherana, odnosno od Irana, do Rusije. I Sirija je u stvari dio tog mosta koji treba da obezbijedi jači upliv s jedne strane i Irana, a iz druge strane Rusije na Bliskom Istoku. I tu su se oni sukobili sa interesom Zapada. Da me neko pogrešno ne razumije, ja ne želim da govorim niti za jednu, niti za drugu stranu, ja samo konstatujem stvari da tu postoji, dakle, taj strašan sukob između velikih sila i ko to plaća, plaćaju naravno oni žitelji tog dijela. Plaćaju ga tako što već decenijama arapski svijet se drži razjedinjen. To je svjetska politika, to je jedna svjesna politika, jer treba ljude razdijeliti i podijeliti. I danas imate jednu apsurdnu situaciju da arapski svijet koji se nalazi u jednom strašnom premišljanju, kuda, šta, kako, oni ne mogu nikako ni da minimum nađu neke vlastitog jedinstva.
Je li neupitna podrška Putina, odnosno Rusije, Asadovom režimu?
Ona je neupitna od još 70. godine kad su oni uspjeli da ga sačuvaju, zato što je Asad u stvari, budimo realni, Asad je čovjek koji omogućuje Rusiji istovremeno utjecaj, podjelu plijena, ali i jedan financijski dobitak. Jer Rusi snabdijevaju Asada svim što je potrebno, i gasom i oružjem. Prema tome, dogod oni imaju ekonomskog interesa da sa Asadom sarađivaće.
Kako će se sve ovo odraziti na zemlje Balkana?
Zemlje Balkana će ostati srećom po strani svega ovoga, zbog toga što će ovaj talas prije svega izbjeglica ići van Balkana, ali Balkan ostaje u svim svojim problemima. Nama ne trebaju svjetski problemi da bismo mi ih napravili. Mi smo majstori da pravimo svoje probleme bez obzira na to što svijet misli. Mi smo jedna vrsta močvare koja nikako ne može da se sasuši, da konačno počnemo da se ponašamo normalno i da pustimo da to neko cvijeće raste na ovom dijelu koji je zaista predviđen da bude raj, a mi ga svjesno pretvaramo u pakao.
Što ako Mađarska, odnosno Europska unija, kaže ne izbjeglicama?
Ne mogu reći ne, oni će reći da, ali će oni odrediti kvotu. Zato se te kvote pominju. I ono što će Europa uraditi, što bi bilo možda dobro za nauku, oni će uzeti one najbolje, najiskusnije, najpametnije, a sve ostalo što ne li vratit će.
Možemo li očekivati izbjeglice u Bosni i Hercegovini?
Neće, sigurno. Neće, zaobići će Bosnu i Hercegovinu jer znaju kakva je situacija u Bosni i Hercegovini.
Kaže istoričar i diplomata Slobodan Šoja, s kojim je u Tuzli razgovarala Maja Nikolić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Posljednja istraživanja nevladinog sektora u Novom Pazaru pokazuju da su ekstremni stavovi i podjele među mladima sve prisutnije, a nasilje sve prihvaćeniji oblik ponašanja. Posebno se bilježi porast nasilja među vršnjacima, tuče učenika gdje se ne preza ni od noževa ili pištolja. Sa detaljima Danica Gudurić.
Zabrinjava da se nasilje pojavljuje kao društveno prihvaćen oblik. Ima indikatora da određeni ekstremni stavovi mogu porasti, pojašnjava direktorica Kulturnog centra Dama Zibija Šarenkapić.
Jeste zabrinjavajuća pojava da se nasilje pojavljuje kao društveno prihvaćen oblik ponašanja i imajući u vidu da je Novi Pazar sa ogromnom populacijom mladih, vrlo je moguće da se u nekom trenutku ekstremizam kao stav, kao pristup životu pretvori u oblike ponašanja koji ugrožavaju i druge.
Novi Pazar je jedan od gradova sa najvećom stopom nezaposlenosti u Srbiji, čak 53%. Socijalna i ekonomska nesigurnost, višak slobodnog vremena glavni su pokretači ekstremnog ponašanja, pa se mladi u ovom gradu sve više izoluju ili odlaze u inostranstvo, kaže koordinator Kancelarije za mlade Džamaludin Palućinac.
Mladi nemaju pred sobom neku viziju, nemaju perspektivu. Sve je više onih mladih koji posao traže u inostranstvu.
Slučajevi koji se mogu svrstati u oblike ekstremizma i radikalizma su učešće mladih na ratištu u Siriju, u kojem je do sada poginulo nekoliko mladića iz Novog Pazara, navodi se u istraživanju u okviru projekta Bezbedonosni rizici u Sančaku, integrisani odgovor zajednice. Na pitanje je, pored porodice, kolika je odgovornost verskih zajednica i njihovih vođa, muftija Mevlu Dudić, predsjednik Mešihata Islamske zajednice u Srbiji, odgovara.
Nosili odgovornost za sve ono što se dešavalo u našim redovima sve dok je bila jedinstvena islamska zajednica. Onog momenta kada se režim poigrao sa islamskom zajednicom, nikakvu odgovornost ne snosimo za eventualni odlazak određenih osoba na ratište u Siriji.
On kaže da odgovor treba potražiti među paraverskim tvorevinama i raznim nevladinim organizacijama koje se bave verskim poslovima suprotno zakonu. Zabrinjavajući je i porast vršnjačkog nasilja poslednjih nekoliko godina, gde se u tuči maloletnika upotrebljavaju i noževi i vatreno oružje. Događaj početkom septembra je još jedno upozorenje kada je zbog svađe na društvenoj mreži Facebook došlo do obračuna dva maloletna mladića u kojem su korišćeni noževi. Od zadubijenih rana jedan mladić je preminuo u bolnici, a zbog sumnje da je počinio ubistvo, drugi je uhapšen. Pedagog Marijana Bijelić za naš radio kaže da je jedan od bitnih faktora ovakvog načina ponašanja okruženje u kome mladi ljudi odrastaju i da pored ekonomskog faktora mediji su ti koji snose odgovornost, jer pojedini mediji mlade okreću ka lošem smeru.
Mediji veliki uticaj imaju na mlade ljude u razvoju, pogotovo u doba puberteta i u nekom tinejdžerskom periodu. Veliki problem je taj reality, sve što se nudi putem medija, a što promoviše loše vrednosti, promoviše kao dobre. I prosto mladi usvajaju jer oni odrastaju misleći da je dobro ono što je u stvari loše. I na našim TV stanicama se i nasilje prikazuje kao nekako već poželjno ponašanje. Da ukoliko se loše ponašaju, da će, da tako kažem pod navodnicima, bolje proći u životu, odnosno da će imati ili više novca ili da će biti popularniji.
Da bi se smanjilo vršnjačko nasilje, Novopazarska kancelarija za mlade nizom projekata promocija pozorišnih predstava edukuje mlade, a posebnu pažnju posvetili su i nasilju na internetu, kao i edukovanju fair i sportskom ponašanju na utakmicama. Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Park mira na glavnom Ibarskom mostu u Mitrovici biće uklonjen 15. oktobra, kada će započeti kompletna rekonstrukcija i mosta i okruženja s obje strane. Ovi radovi u Mitrovici predviđeni su briselskim sporazumom, koji je parafiran 25. augusta. Jasmina Ščekić u priči koja slijedi prenosi stavove građana koji ovise od toga da li žive u sjevernom ili južnom dijelu Mitrovice.
Gradonačelnik Južne Mitrovice Agim Bahtiri kazao je u izjavi za Radio Slobodna Evropa da će rekonstrukcija glavnog mosta trajati oko 6 mjeseci, naglasivši da će polovinom 2016. godine most u potpunosti biti prohodan za saobraćaj.
Mi smo bili na Bruxelles i smo potpisali sporazum da se 15. oktobra da se krene, da se reparira komplet most do juna 2016. I kada hoćemo da pustimo, kad završi sve, da se pustimo i za pešače, i za bicikle, i za kola. Moramo da prihvatimo ono što je bio, treba da se zaboravimo i da idemo naprijed.
Prethodno je gradonačelnik Severne Mitrovice Goran Rakić saopštio da će neposredno okruženje sa severne strane mosta biti pretvoreno u pešačku zonu. Predsjednica Skupštine opštine Severna Mitrovica Ksenija Božović izjavila je za Radio Slobodna Evropa da je o tome informisana iz medija, kao i to da će radovi na rekonstrukciji trajati jedan duži vremenski period.
S obzirom da sam kao predsjedavajuća skupštine uvek u kontaktu sa većinom građana, čula sam njihovo mišljenje koje moram da iznesem, sa kojim se također slažem, jeste da još uvek nisu stečeni uslovi da bude sloboda kretanja i bude pušten taj most za vozila. Ne vidim razlog zašto je toliko bitno da taj most bude pušten. Upravo Albanci imaju još dva mosta kojima se slobodno kreću i danas, znači i vozilima, a i pešaci idu. Sloboda kretanja im nije, znači, zabranjena, oni se slobodno kreću, dolaze u severni deo. Zašto je to toliko bitno da se sad odjednom i pusti taj most? Mislimo da nisu stečeni uslovi, prvenstveno mislim na bezbednosne, kao što su i građani rekli, još uvek nemaju sigurnost da neće doći do nekih provokacija i incidenata.
Razgovarali smo i sa Mitrovčanima. Pitali smo ih kako komentarišu najavljenu rekonstrukciju glavnog Ibarskog mosta.
Možda je bolje, možda nije, otkud ja znam. Ja mislim da je to bolje i otkud, ne znam. Valjda su oni shvatili da više tu problema nema i mi smo na neki način, otkud ja znam. Znači nije ovo ništa strasno i tako,
Smatram da je uklanjanje glavne barikade sa mosta na Ibru, koji ovaj grad razdvaja na južni i severni deo, veoma pozitivan korak, kako za nas Albance koji živimo u južnom delu Mitrovice, tako i za Srbe koji žive na severu. Ono na što bi lokalna vlast, kako na severu, tako i na jugu, trebalo da obrati pažnju, jeste pre svega ekonomija, to jest nezaposlenost. Mislim da bi otvaranje novih radnih mesta nakon ove političke situacije u mnogome poboljšalo situaciju u samom gradu, kako na jugu, tako i na severu.
Buto šume, vogin, kraja, svi me interesate njih ljucat.
Moje mišljenje želje bi bilo da bude sve u redu, kako sad svet što živi, da imamo slobodno kretanje i mi i oni to, ali ja mislim da je nemoguće. Nemoguće. I po meni je ovako bolje. Mi smo slobodni ovamo, na primjer, u severnom delu. Možda se krećeš bar u tom severnom delu, tamo i to. Ne imamo nikakav problem sa njima.
Znači da bude grad podeljen kao što je sada?
Po meni je bolje.
Inače, na glavnom mostu u Mitrovici trenutno se nalazi Park Mira, koji su Srbi tu sredinom juna 2014. godine postavili nakon što je sa istog mesta uklonjena velika betonska barikada. Ovaj most u prošlosti bio je poprište mnogih sukoba između Srba i Albanaca i danas se na njemu mogu videti statične patrole KFOR-a, Euleksa i kosovske policije. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Ščekić.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.